Vi skal læse de tre første kapitler af Jonas' bog, og hvis I vil følge med, er det på side 822, i hvert fald i den version, jeg har. Ja. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn. Rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Men Jonas ville flygte til Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jaffo, hvor han fandt det skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kaptajnen kom ned til ham og sagde, hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud, så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro, spurgte de, for havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, ak herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Der blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bu 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. For dødsribets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, for jeg er igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve. Befaling fra kongen og hans stormænd. Hverken mennesker eller dyr, køer og får må spise noget. De må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde at vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Amen.
Lad os bede. Almægtige og evige Gud, vi takker dig, fordi du er Gud, om alle land lå øde. Du er Gud, om alle mand var døde. Tak for du, at du gennemfører din plan og din mission. Det gjorde du dengang, og det gør du i dag. Amen. Jonas' bog, den er jo kendt for sin drabelige beretning om Jonas, der bliver slugt af fisken. Og det er jo en beretning, som de allerfleste har hørt. Og det er også en helt fantastisk beretning. Den er jo i virkeligheden, så er det imidlertid ikke Jonas og fisk, det handler om. Selvom det er det, vi husker fra bogen. Det, som jeg gerne vil sætte fokus på i aften, det er, hvad er det, Jonas' bog fortæller os om Gud? Fordi det kommer let til at drukne i hele den her fantastiske historie om profeten, der ikke ville høre, og fisken, der slugte profeten. Hvad er det, vi kan lære om Gud? Hvad lærer Jonas' bog os om Gud? Og i morgen, der skal vi så kigge lidt nærmere på profeten Jonas med udgangspunkt i det fjerde kapitel. Så Jonas' bog begynder lige på hårdt. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn, rejs til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Nineve, det var hovedstaden i Assyrien. Det var den stormagt, som regerede på den tid i det område. Og det var det assyriske rige, som cirka 50 år senere angreb Nordriget og førte folket i eksil. Så det var den store by, det var fjenderne, det var hedningerne. Vi får ved i kapitel 4, at Nineve var en stor by, og at der boede 120.000 mennesker i den. Og så står der her ganske nøgternt, at Gud siger, jeg har opdaget deres ondskab. Og det budskab, han befaler Jonas at rejse til Nineve med, jeg har opdaget jeres ondskab. Det pinsles ikke ud, hvor i ondskaben består. Men det er jo hedninger, som ikke kender Gud, som ikke kender Guds lov. Det er hedninger, som er langt væk fra Israels folk, både geografisk og også åndeligt. Men dem sender Gud altså Jonas til. Og hvad er det, han sender Jonas med for et budskab? Jo, han sender dem altså med dette budskab. Jeg har opdaget jeres ondskab. Så det er et domsbudskab, Jonas han bliver sendt med. Det vi skal lægge mærke til, det er så, at hvad er det, beretningen ender med? Den ender med, at byen omvender sig. Hele den her hedningeby med kongen i spidsen, de tager imod Jonas' ord og klæder sig i sæk og aske og vender sig imod Gud. Hvad ville Gud da med sin dom? Var det bare sådan på skrømt? Mente han det ikke? Jo, Gud han mente det. Men det formål Gud han havde med at sende sin profet med dom, det var jo at byen skulle omvende sig og møde Guds frelse. Og det er det første, som jeg gerne vil sige om hvad den her bog lærer os om Gud. Den lærer os, at Gud vil frelse. Gud er dommeren, ja. Men dommeren bliver på en måde en tjener for Guds frelse. For det er det, det ender med. Det er det mål, Gud han har med byen. At de skal vende sig til ham. Og i virkeligheden, så er det her et mønster, som vi møder i hele det gamle testamente. Ikke bare i forhold til hedningefolkene, men sandelig også og helt overvældende i forhold til Guds eget folk. Hvis vi ser for eksempel i dommerbogen, hvor det er meget tydeligt, så kan vi læse i dommerbogen kapitel 2 fra vers 11. Sådan her: nu gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne, og dyrkede baalerne, altså afguderne. De svigtede Herren, deres fædres Gud, som havde ført dem ud af Egypten. De fulgte andre guder, guder som folkene rundt om dem dyrkede. De tilbad dem og krænkede Herren, de svigtede Herren og dyrkede Baal og Astarterne. Da flammede Herrens vrede op mod Israel, og han overgav dem til folk, som udplyndrede dem. Han gav dem i hænderne på deres fjender på alle sider, så de ikke længere kunne holde stand mod deres fjender. Overalt, hvor de rykkede ud, var Herrens hånd imod dem og ramte dem med ulykke, sådan som Herren havde svoret og sagt til dem, og de kom i stor nød. Så lod Herren dommere fremstå, som frelste dem fra de folk, der udplyndrede dem. Men heller ikke dommerne adlød det. De hurede med andre guder og tilbad dem. De ved hurtigt fra den vej, deres fædre havde vandret ad. Fædrene havde adlydt Herrens gerninger, men de gjorde det ikke. Hver gang Herren lod en dommer fremstå blandt dem, var Herren med ham og frelste ham fra deres fjender, så længe dommeren levede. For Herren fik medlidenhed med dem, når de jamrede over, at de blev undertrykt og pint. Men så snart dommeren døde, faldt de tilbage og handlede værre end deres fædre. Det er den historie, som vi møder om Guds folk i det gamle testamente. Side op og side ned. Og den er ikke smigrende. Den handler om et folk, der vender sig imod Gud og er i stadig frafald. Og man kan undre sig over, hvor kort hukommelse Guds folk har. Men det, som vi ser midt i det her, det er jo, at når Gud sender sin dom over folket i form af militære nederlag og hungersnød og den slags ting, så er det jo, fordi han vil have folket i tale. For i den situation vender de sig til ham og råber til ham, og så sender han dommere, som frelser dem. Gud, han kunne jo bare have ladt Nineve sejle sin egen sø. Hvorfor skulle Gud bekymre sig om Nineve? Det var jo bare én by på jorden, blandt mange andre. Hvorfor skulle Guds dom udtales lige præcis over Nineve? Guds dom ville jo indhente dem alligevel, før eller senere. Men sagen er, at Gud ønskede, at de 120.000 mennesker i Nineve, de skulle frelses. At de skulle vende sig til Gud. I kapitel 4, vers 3, som er nøgleverset, synes jeg, i Jonas' bog, der står der sådan her. Jonas, han siger: jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab. Udtrykket sen til vrede, det er et udtryk, som vi møder ofte i det gamle testamente. Og det betyder jo, at Gud, han gør sit yderste, for at han kan møde mennesker med sin frelse. Der kommer en dag, da Gud, han skal møde denne verden og os med sin ultimative vrede. Der kommer en dag, hvor han skal dømme levende og døde. Og der må mennesker, der står uden for troen med Jesus, gå evigt fortabt. Men Gud er sent til at vise denne vrede, fordi han ønsker, at så mange som muligt på den dag skal stå frem og bekende troen på Jesus og få del i det evige liv. Og indtil den dag kommer, der arbejder Gud for det, at mennesker må blive frelst, for Gud vil frelse. Paulus siger det sådan, rent ud, i 1. Timotheus brev kapitel 2, vers 4: Gud, som vil, at alle mennesker skal frelses, det er hans mål. Det er det, der er formålet i virkeligheden med alt det, vi kan læse om Gud i Bibelen. Jonas, han levede 800 før Kristus. Og alligevel ser vi her meget tydeligt, hvad det er, Gud vil. Han vil frelse. Da Jesus, han forlod denne jord, der sagde han til sine apostle, gå ud og gør alle mennesker til mine disciple, i det døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og de lærer at dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og det er jo igen det, vi ser, hvad er det Gud han vil? Hvad var det for en opgave, Jesus gav sin kirke, da han for til himmels? Det var, gå ud og fortæl mennesker, at Gud elsker dem, og at han er frelst. Hvis man sådan skræller det hele væk, så handler Jonas på om, at Gud vil frelse 120.000 mennesker i Nineve. Det er det, som sker. Men undervejs sker der mange andre ting, som viser det samme. For eksempel søfolkene. Disse hedenske søfolk, som Jonas han lander iblandt ved en tilfældighed, kan det se ud som om, fordi han flygter fra Gud og tager med et skib den forkerte vej. Og Gud sender en storm, og der sker mystiske ting. Men hvad er det, det ender med, denne episode på søen? Den ender med, at disse søfolk, de bliver grebet af frygt for Herren. De bragte slagtoffre og aflagde løfter til Herren. Og det er igen bare et lille udtryk for, hvordan Gud han vil frelse, og hvordan han handler for at frelse mennesker. Også i det, som for os mennesker kan virke som kaos. Eller tag Jonas selv. En profet, som dårligt nok sat en fod rigtigt, og som flygtede fra Gud, gjorde alt det, han ikke skulle gøre, og havde nogle forfærdelige holdninger, som vi skal se mere på i morgen. Men hvad gør Gud? Han lader ikke bare Jonas sejle mod vest til Tarsis. Han griber ind i Jonas' liv med alle mulige tænkelige midler, naturkatastrofer og en fisk, der gør noget, som fysisk set burde være fuldstændig umuligt. Hvorfor gør Gud det? Det gør han, fordi Gud vil frelse. Og det fortæller Jonas' bog, synes jeg, så klart. Man har sagt, at Jonas, han er det gamle testamentes hedningeprofet. Og i hvert fald så finder man ikke andre steder i det gamle testamente en tilsvarende beretning om, at der er 120.000 hedninger, som bøjer sig for Gud. Men på den måde, der er Jonas' bog jo så også et spejl af hele Guds frelseshistorie. For det er jo det, Gud har villet lige siden syndefaldets dag. Han har villet genoprette det tabte. Han har villet frelse mennesker. Redde os fra evig fortabelse til evigt liv. Det ser vi i Jonas' bog. Og det ser vi jo endegyldigt og endnu tydeligere 800 år senere, da Gud sender Jesus. Den Jesus, som Jonas jo er et tegn på. Jesus taler jo om Jonas-tegnet. At ligesom Jonas var 3 dage i fiskens bug, sådan skal jeg, siger Jesus, være 3 dage i jordens skød, inden jeg skal opstå. Jonas, han er et forbillede på Jesus. Han er et forbillede på den frelse, som Gud endegyldigt satte i værk, da han i tidens fylde sendte sin egen søn for at sone vores synder. Ja, ikke alene vores, men hele verdens. Og i dag, der sender han så os som Guds folk videre i den mission, som er hans, nemlig at mennesker skal møde evangeliet og blive frelst. Jesus sagde til sine disciple: fred være med jer, som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Det er Guds mission, det handler om. Og det er Gud, der gennemfører den. Men han sender os ud i den. Hvem er hovedpersonen i Jonas' bog? Ja, man kunne synes, det var Jonas. Eller kongen i Nineve. Det er i hvert fald i Nineve, de store ting sker, kan man sige. Men hovedpersonen i Jonas' bog, det er i den grad Gud. Det er ham, der driver handlingen frem. Det er ham, der sørger for, at tingene sker. Og det er ham, der til sidst står alene med æren for, at der er 120.000 mennesker i Nineve, som omvender sig. Det næste, vi ser, det er, at Gud, han er suveræn. Han vil frelse, men han er også fuldstændig suveræn i den måde, han gør det på. Se, Jonas, han får besked på, at han skal rejse her fra Israel op til Nineve. Og i stedet for, så går han ned til havnebyen, og så rejser han stik vest mod Tarsis, som man mener lå herovre, uden at man dog ved det 100%. Jonas, han vil ikke til Nineve, som jo i øvrigt er der, hvor den byen Mosul ligger i dag, som vi jo indimellem har hørt om i nyhederne, knap 1000 kilometer fra Israel. Jonas, han flygtede, og det bliver understreget i starten af bogen, han ville flygte til Tarsis, bort fra Herren, så der to gange. Bort fra Herren. For Jonas var det her bare ikke sådan et, nå ja, jeg tror ikke, jeg gider i dag. Det var et meget, meget bevidst valg. Han gik simpelthen stik imod Guds vilje, og han skulle ikke bare bort fra den opgave, han havde fået, som han var utilfreds med. Han ville bort fra Herren. Man kan sige, det var en rigtig, rigtig dårlig start på Guds mission om at frelse indbyggerne i Nineve. Men hvad gør Gud? Hvad gør Gud, når en profet ikke vil løse sin opgave og løber væk fra den? Og ikke bare fra opgaven, men fra Gud selv. Ja, det fantastiske er jo, at Gud, han lader ikke bare sin profet løbe linen ud. Gud, han sætter i bogstaveligste forstand himmel og jord i bevægelse. For at få fat i den profet, der er på vej væk fra ham. Og jeg, der var her i går, hørte, at der er nogen, der mener, at når vi har med Gud at gøre, så spiller vi skak. Og når Gud trækker et træk, så er det op til os at trække et træk. Og hvis ikke vi trækker, så trækker Gud heller ikke mere. Jeg må bare sige, Jonas' bog er en stor demonstration af, at Gud, han bliver ved med at trække, selvom vi ikke trækker, eller selvom vi trækker forkert. Og det synes jeg er et fantastisk udtryk for Guds frelsesvilje og for Guds suverænitet, at han gennemfører sin vilje på tværs af profetens dårlige holdninger og flugt fra Gud. Først sender Gud en storm, der bliver til en orkan. Søfolkene har jo uden tvivl først troet, det var en tilfældighed. Storme sker jo, når man er på søen. Men på et tidspunkt går de op for dem. Der er mere på spil her. Det er Gud, der handler. Og da de endelig bliver tvunget til at smide Jonas over bord, så sker der et nyt under. Stormen lægger sig fuldstændig fra det ene dag, fra det ene øjeblik til det andet. Men Gud er ikke færdig endnu. Han gør et endnu større under. Han befaler en stor fisk at sluge Jonas. At Gud han råder over vejret, det har vi en del eksempler på i Bibelen. Men at han får en fisk til at sluge et menneske, fordi han har en plan, der skal gennemføres, det finder vi kun i det her ene tilfælde. Og at han ovenikøbet Jonas overlever 3 dage i fiskens bur. Nu har det her jo altid været en anstødssten for mange. Der findes jo ikke så store fisk. Og hvis det endelig gjorde, så kan man jo ikke overleve i fiskens bur. Det kan der siges meget om. Og mange har jo draget den konklusion, at det her det er bare en myte eller en skrøne. Min tilgang, den er sådan set meget enkel. Hvis Gud han har skabt verden, med alt hvad der er i den, så er det her et meget, meget lille under. I Guds objektiv. Gud som kunne skabe alt ud af intet. Han kan ret som ingenting skabe en fisk, der kan sluge en profet og spytte ham op igen på jorden. Og da Jonas så endelig ligger der i fiskens bug, så får Gud ham i tale. Og så oplever han jo det samme som hans folk så mange gange, at da Gud sender sin dom, der vender han sig til Gud og beder om nåde. Og han erfarer Guds frelse. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Og så er Jonas endelig klar til at rejse til Nineve, og der står i kapitel 3, derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Og så går Jonas. Og så går han til Nineve, og så holder han en, i hvert fald efter alle forhold, meget kort prædiken. Den er kun på 6 ord. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Jeg tager få sekunder at sige det. Men denne meget, meget korte tale fra en profet, som først forsøgte at flygte fra Gud, den får en helt overvældende virkning. For hele byen omvender sig. Og med kongen i spidsen, så klæder de sig i sæk og aske. For de finder ud af, de har med Gud at gøre. Og deres ondskab er ikke bare noget, der giver dem problemer i deres indbyrdes relationer. Men det gør dem skyldige over for Gud. Og derfor vender de sig til ham. Et fantastisk under. Og så kan man sige, var det Jonas, der udrettede det, denne fromme profet? Ja, Jesus siger jo, at mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Jo, det var jo ved Jonas' prædiken, det skete. Men det er jo tindrende klart, at det var ikke Jonas' retoriske evner, eller veltagenhed, eller mod, eller hvad ved jeg, der gjorde forskellen her. Det var Gud, der handlede. Det var en demonstration af, at Guds ord er levende og virkende, og skarper af noget til virkets svært, og det trænger ind og dømmer mennesker. Hvorfor i verden skulle Nineve, konge, den mægtigste mand i hele nærområdet, hvorfor skulle han reagere på, at der kommer en simpel mand fra en lille stat, Israel, og siger 6 ord, som han ikke kan dokumentere med noget som helst. Men det gjorde han. For Gud virkede. Gud er suveræn. Da stormen den rejser sig over skibet, der står der om Jonas, at han havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Og jeg synes, det lille vers, det illustrerer lidt det, vi ser her. Guds profet, han ligger og sover. Han fatter ikke, hvad der sker. Han er ligesom fuldstændig ude på et sidespor. Men der er en, der ikke sover. Og det er Gud. Han handler igennem alt det her, og han fører sin vilje igennem. Og han vil frelse. Og sådan er Gud, den der handler, også i det, der kan se kaotisk ud for os mennesker. I 1947, der skete der samfundsomvæltende ting i Kina. Kommunisterne kom til magten. Og det betød, at mange, mange kristne missionærer, som var i landet, og som sådan set havde en blomstrende mission, de måtte forlade byen, eller forlade landet. Og i hele den vestlige kristenhed, der tænkte man, hvilken katastrofe for Guds mission. Nu må alle missionærer rejse ud, hvordan skal det dog gå? Men da man nogle årtier senere kunne vende tilbage, så viste det sig, at Kinas kirke var blomstrende. Gud havde taget hånd om den. Og den var så stor som aldrig før. Og var det udtryk for, Gud er suveræn. Han fører sin vision igennem. Det gjorde han dengang, og det gjorde han i dag. Missionen er Guds sag. Hvis vi vender os til missionsbefalingen, så kan vi godt have den holdning. Ja, ja, det var godt nok nogle store ord, Jesus han sagde, men det var jo også apostlene, det var jo sandelig også Superligaen, ikke også? Og hvor er vi andre hen i den sammenhæng? Men der står i kapitlet, at da Jesus han siger disse ord, så står der, der var nogle, der tvivlede. Selv blandt Jesu apostle, var der nogen, der tvivlede på det tidspunkt. Alligevel sender han dem ud. Gud han har ikke brug for perfektionister. Gud han sender mennesker ud, som også tvivler. Så det er ikke vores kvalifikationer, der gør forskellen. Det er Guds. Det er ham, der handler. Og det synes jeg, vi skal tage til os. Og lad blive til frimodighed, også i vores mission. I den nadver proklamation, som vi beder, og vi samles til Herrens nadver, der hedder det, den korsfæstede og opstandende Herre Jesus Kristus, som nu har givet jer sit hellige legeme og blod. Gud, han er den suveræne. Jesus, han er ikke bare den korsfæstede, han er den korsfæstede og opstandende. Han har al magten. Han lever i dag. Det er ham, der gennemfører den mission, som han sender sit folk ud i. Gud vil frelse. Og Gud er suveræn. Og så det sidste. Og i virkeligheden vigtigste. Gud er nådig. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab. Gud, han kunne jo bare have ladt Nineve sejle sin egen sø i deres ondskab. Gud kunne jo bare have ladt Jonas rejse til Tarsis og ladet ham være. Og byen og profeten måtte så på den yderste dag tage imod Guds dom. Men Gud ønsker at frelse dem. Og Gud er en nådig Gud, sen til vrede. Hvorfor sætter Gud himmel og jord i bevægelse for at frelse onde mennesker? i Nineve? Eller en frafalden profet? Eller mennesker i Danmark? Eller hvem som helst? Fordi Gud er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab. Jonas, han ser noget af det, da han ligger i fiskens bug. Men du, Herre, min Gud, løftede mig op fra graven. Han siger det sådan: jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre, min Gud, løftede mig op fra graven. Gud er nådig, og derfor frelser han. Da Jonas, han var ombord på skibet, og det var ved at gå under, og søfolkene, de ikke aner deres levende råd, så siger Jonas til dem: tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Søfolkene, de er ret sindige, og de ønsker ikke at gøre det, fordi de bryder sig selvfølgelig ikke om at smide en mand over bord til den visse død. Og de prøver først at ro i land, men da det mislykkes, så ender det med, at de smider Jonas i havet. Og det bliver deres redning. Også her er Jonas jo et fantastisk forbillede på Jesus. Den ene mand, der må dø for at redde de mange. Det var det, søfolken oplevede. Det er det, vi har oplevet. Det er det, jeg har oplevet. At Jesus gik i døden for at sone mine synder. Ja, ikke bare mine, men hele verdens. Gud er en nådig Gud. Han vil frelse mennesker. Det er hans mission. Gud er en suveræn Gud. Og Gud, han er en Gud, der vil frelse. Og sådan gennemfører han sin mission. Og det er den mission, han kalder os ind i. I vores hverdag. Men det, som jeg gerne vil have skal stå tindrende klart fra nu, det er: den mission, som vi også er en del i, det er ikke vores, det er Guds. Det er Gud, der vil det. Det er ham, der gør det. Og det, at han kalder os ind i det, i den, det er i virkeligheden en ny nåde og et nyt udtryk for Guds kærlighed til os. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi, at du vil frelse, og du er suveræn, og du er nådig. Tak fordi, at dit hjerte, det banker for din skabning. For mig og for os alle. Og også for alle dem, som ikke kender dig. Her nu beder jeg om, at du også vil vise os, hvad der er vores lille vision i din store. Her, hvad du vil sende, hvem du vil sende os til i dag. Amen.